Fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Tuturor invitaților noștri la studiul numărul 9, Iisus, Marele Învățător. Vor prezenta Cristina Voicu,
Marius Niță,
iar la pupitrul tehnic Alexandru Gavrilă și Adrian Paraschiv.
Textul de memorat se găsește în Luca 4:32.
Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere.
Ellen White în cartea Educație ne relatează următoarele. Când a venit Hristos pe pământ, omenirea părea că va atinge rapid fundul prăpastiei morale. Era subminată însă și temelia societății, viața devenise artificială, dezgustați de povești și de minciuni, căutând să înnăbușe glasul rațiunii, oamenii se întorceau către necredință și materialism, lăsând veșnicia în afara calculelor lor, trăiau pentru prezent. Când au încetat să mai recunoască divinitatea, au încetat să mai pună preț pe om. Adevărul, cinstea, integritatea, încrederea, compasiunea, toate erau îndepărtate de pe pământ. Lăcomia nestăvilită și ambiția devoratoare au dat naștere unei neîncrederi generale. Ideea de datorie, ideea că oamenii puternici ar avea vreo obligație față de cei slabi, ideea de demnitate umană și cea de drepturi ale omului au fost date la o parte, fiind considerate un vis sau o legendă. Oamenii de rând erau priviți ca niște animale de povară sau ca instrumente ori trepte pentru satisfacerea ambiției. Bogăția și puterea, confortul și satisfacerea plăcerilor erau considerate binele suprem. Acea epocă era caracterizată de degenerare fizică, letargie a minții și moarte spirituală. Pe acest fundal putem înțelege mai bine de ce a dat Domnul Iisus învățăturile pe care le-a dat.
Sub împărțirea de duminică are ca titlul Autoritatea lui Iisus.
Fiind medic și om învățat, Luca era la curent cu rolul autorității. Era familiarizat cu autoritatea filozofiei în știința și în educația greacă. Avea cunoștință despre autoritatea legii romane în chestiunile civile și în activitatea guvernului. Fiind tovarășul de misiune a lui Pavel, cunoștea autoritatea ecleziastică pe care o avea apostolul în bisericile pe care le întemeiase. El înțelegea că autoritatea este esența poziției unei persoane, a rolului unei instituții, a funcției statului și a relației unui învățător cu ucenicii lui. Având de a face cu toate tipurile de autoritate, de la toate nivelurile puterii, Luca le-a împărtășit cititorilor faptul că Iisus avea o autoritate aparte. Deși se născuse în familia unui tâmplar, deși trăise până la 30 de ani în micul stat galilean, Nazaret, deși nu era cunoscut pentru vreo faptă măreață după standardele omenești, Domnul Iisus i-a confruntat pe toți, conducători romani, învățați evrei, rabini, oameni de rând, puteri seculare și religioase, cu învățătura și lucrarea sa. Oamenii din cetatea în care crescuse se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Într-o ocazie, el a adus bucuria în inima unei vădve din Nain, readucându-l la viață pe fiul ei mort. Întreaga cetate s-a cutremurat de frică și a exclamat: Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Autoritatea Domnului Iisus asupra vieții și morții a stârnit entuziasmul oamenilor nu numai în Nain, ci în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Întrebarea numărul 1. Ce spun următoarele pasaje biblice despre domeniile în care și-a exercitat Domnul Iisus autoritatea? Luca 8:22-25.
Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când văzleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: Unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și le ascultă?
Luca 4:31-37.
S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântului Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrurile acestea? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile.
Luca 5:24-26.
Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și, numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau: Azi am văzut lucruri nemaipomenite.
Luca 7:49.
Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: Cine este acesta de iartă chiar și păcatele?
Și Luca 12:8.
Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
Luca și-a luat timp să consemneze, atât pentru prietenul său Teofil, cât și pentru generațiile următoare, faptul că Iisus a demonstrat o autoritate unică prin lucrarea sa. Ca Dumnezeu întrupat, el avea o putere și o stăpânire pe care nimeni altcineva nu le avea.
Pentru a da autoritatea acțiunilor lor, foarte mulți oameni spun că fac diverse lucruri în numele lui Dumnezeu. Cum ne putem asigura că, într-adevăr, Dumnezeu ne conduce într-o acțiune? Sub împărțirea de luni are ca titlul Cea mai renumită predică a Domnului Hristos.
În literatura de specialitate, predica de pe munte este în mod frecvent supranumită esența creștinismului. Luca redă câteva fragmente din ea în capitolul 6 și în alte locuri. Unii cercetători au observat că Luca a plasat-o imediat după alegerea oficială a celor 12 apostoli și de aceea a numit-o cuvântul de trimitere a celor 12 apostoli. După cum este prezentat în Luca 6:20-49, predica începe cu 4 fericiri sau binecuvântări și cu 4 vaiuri, după care trece în revistă alte câteva trăsături esențiale ale căii creștine. Întrebarea numărul 2. Studiază următoarele fragmente din Luca 6:20-49.
Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o foalcă, întoarce-o și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri, să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fă țarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Om bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prinsosul inimii vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul asupra ei. Ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare.
Ce principii putem descoperi în acest pasaj? Regula de aur a iubirii este una dintre cele mai intens dezbătute și dificil de respectat porunci. Etica creștină este în mod fundamental pozitivă, nu negativă. Ea nu constă din reguli cu privire la ce să nu facem, ci la ce să facem. Ea nu spune să nu-l urăști pe dușmanul tău, ci să iubești pe vrăjmașul tău. În locul legii reciprocității, dinte pentru dinte, regula de aur impune etica bunătății curate, să întorci și celălalt obraz. Mahatma Gandhi a dezvoltat pe baza regulii de aur o întreagă filosofie politică a opoziției față de rău prin bine și în final, prin acest principiu, a reușit să obțină independența Indiei. La fel, Martin Luther King Jr. a apelat la etica regulii de aur pentru a distruge răul segregării rasiale în Statele Unite. Acolo unde domnește dragostea, domnește fericirea.
Cât de bine reflectă viața ta aceste principii? Sub împărțirea de marți are ca titlu O familie nouă.
Marii învățători ai lumii, de dinainte și de după Domnul Iisus, au vorbit despre unitate și despre dragoste, dar despre o dragoste manifestată doar în cadrul unui anumit grup de oameni, al unei familii definite pe baza castei, culorii pielii, limbii vorbite, naționalității sau religiei. Însă Domnul Iisus a dărâmat barierele care ne despărțeau și a creat o nouă familie în care i-a inclus pe toți oamenii, așezând-o sub semnul dragostei agape, dragostea nemeritată, neexclusivistă, universală și dispusă la sacrificiu. Și ideal din Geneza, care arată că omul este creat după chipul lui Dumnezeu și, în consecință, toți oamenii sunt egali înaintea sa. Întrebarea numărul 3. Ce afirmație a făcut Iisus despre familia sa? Luca 8, 19-21.
Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc.
Fără să minimalizeze în vreun fel importanța relațiilor dintre părinți și copii și dintre frați și surori, Domnul Iisus a privit dincolo de legăturile de sânge și i-a inclus pe toți în familia lui Dumnezeu. Relațiile dintre membrii familiei creștine nu sunt mai puțin strânse și mai puțin însemnate decât cele dintre membrii familiei obișnuite. Pentru Iisus, nu relațiile de rudenie sunt adevăratul test al familiei, ci împlinirea voinței lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Ce ne spun următoarele texte biblice despre zidurile dintre oameni pe care Domnul Hristos le-a dărâmat? Luca 5, 27-32.
După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă, și a spus: vină după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a spus: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
Luca 7, 1-10.
După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului, care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i facă acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea, nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
Luca 14, 15-24.
Unul dintre ei, ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va păzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ești la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul dintre cei poftiți nu va gusta din cina mea.
Luca 17, 11 la 19.
Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10, dar ceilalți 9? Unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit.
În misiunea și slujirea sa, Domnul Iisus, cu inima sa iertătoare și primitoare, nu a exclus pe nimeni, ci i-a inclus pe toți cei care au ascultat chemarea sa. El și-a arătat iubirea față de o mare diversitate de oameni.
Ce metode putem folosi ca biserică pentru a urma acest principiu esențial? Sub împărțirea de miercuri are titlul Definiția iubirii în parabola samariteanului milos.
Dintre cei 4 evangheliști, numai Luca redă parabola fiului risipitor și pilda samariteanului milos. Prima ilustrează dimensiunea verticală a iubirii, dragostea extraordinară a tatălui pentru păcătoși. A doua ne vorbește despre dimensiunea ei orizontală, despre acel tip de iubire care ar trebui să-i caracterizeze pe toți oamenii, înlăturând barierele dintre ei și respectând definiția aproape lui dată de Iisus, potrivit căreia toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și toți merită să fie iubiți și tratați la fel. Întrebarea numărul 5. Citește Luca 10, 25 la 28 și meditează la două întrebări.
Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a spus: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a spus Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică.
Spre ce preocupări principale ale credinței și vieții creștine ne îndreaptă aceste versete atenția? A fi mântuit din păcat și a intra în împărăția lui Dumnezeu este pe bună dreptate cea mai nobilă dintre toate aspirațiile pe care le putem avea. Însă învățătorul legii credea că viața veșnică poate fi dobândită prin fapte bune. Noi știm că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, Roman 6:23. În timpul Domnului Hristos, iudeii cu o poziție înaltă aveau obiceiul de a purta la încheietura mâinii o filacteră. Era o cutiuță de piele în care păstrau un text important din Tora, cum ar fi cel citat din pasajul acesta. Aici Domnul Iisus i-a îndreptat atenția învățătorului legii spre ce era scris în Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18, texte pe care probabil le purta în filacteră. El le purta la mână, dar nu și în inimă. Adevărul subliniat aici de Iisus este că viața veșnică nu se obține prin păzirea poruncilor, ci este darul lui Dumnezeu. iar această experiență se va exprima prin dragostea față de Dumnezeu și grija față de aproapele nostru.
Care este dovada exterioară a faptului că ești mântuit prin har? Altfel spus, ce anume din viața ta arată că ești îndreptățit prin credință? Sub împărțirea de joi are ca titlul Definiția iubirii în parabola samaritanului milos 2.
Întrebarea numărul 6. De ce a pus învățătorul legii întrebarea menționată în Luca 10:29?
Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu?
Fiind un bun cunoscător al legii iudaice, învățătorul legii știa mai mult ca sigur răspunsul la această întrebare. Leviticul 19:18, unde se găsește a doua mare poruncă, arată că în această categorie a aproapelui intrau copiii poporului tău. De aceea, Iisus nu răspunde imediat, nici nu intră într-o dispută teologică, ci îi aduce pe el și pe toți cei prezenți la un nivel mai înalt. Citește Luca 10:30-37.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și l-a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus.
Întrebarea numărul 7. Care sunt ideile principale ale acestei parabole și ce ne spun ele despre modul în care ar trebui să ne purtăm cu alții? Iisus a spus că un om a căzut între tâlhari. De ce nu a dat detalii despre naționalitatea sau poziția lui în societate? Dacă avem în vedere scopul pentru care a spus parabola, mai contau oare aceste lucruri? Preotul și levitul l-au văzut pe omul rănit și totuși au trecut pe lângă el. Parabola nu arată ce motive au avut. Întrebările la care trebuie să răspundem noi astăzi sunt acestea: ce este religia adevărată și cum se manifestă ea? Relația dintre iudei și samariteni a fost dintotdeauna caracterizată de ură și de animozitate, iar în timpul lui Iisus, dușmănia dintre ei devenise și mai intensă. De aceea, lecția dată de el iudeilor este și mai puternică, fiindcă eroul pildei este chiar un samaritean. Iisus a descris în detaliu slujirea samariteanului, i s-a făcut milă, s-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a dus la un han, i-a plătit în avans șederea acolo și a promis că la întoarcere să acopere celelalte cheltuieli. Toate aceste aspecte ale slujirii sale, împreună, luate, definesc dragostea adevărată care nu cunoaște margini. În plus, faptul că a făcut toate aceste lucruri pentru un om care, după toate probabilitățile, era iudeu, arată că dragostea adevărată depășește orice barieră.
Probabil că preotul și levitul și-au pus întrebarea: ce mi se va întâmpla dacă mă opresc și-l ajut pe acest om? Iar samaritanul, ce îi se va întâmpla acestui om dacă nu-l ajut? Care este deosebirea dintre aceste două întrebări? Sub împărțirea de vineri, studiu suplimentar.
P Prin viața și prin lecțiile sale, Hristos a oferit un exemplu desăvârșit de slujire neegoistă care și are originea în Dumnezeu. El nu trăiește pentru sine. Prin crearea lumii și prin susținerea tuturor lucrurilor, Dumnezeu le slujește altora tot timpul. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Acest ideal de slujire a fost încredințat de Dumnezeu Fiului Său. Lui Iisus i-a fost dat să stea în fruntea umanității pentru ca prin exemplul său să învețe pe oameni ce înseamnă să slujești. Toată viața s-a aflat sub legea servirii. El le-a servit tuturor, le-a slujit tuturor, El a trăit astfel legea lui Dumnezeu și prin exemplul său ne-a arătat cum să ascultăm de ea. Ellen White, Cartea Viața lui Iisus, pagina 649. Tot în aceeași carte, la pagina 499, ni se spune: parabola samariteanului milos nu este o întâmplare imaginară, ci un incident real despre care se știa că s-a întâmplat în tocmai. Preotul și levitul care trecuseră înainte pe alături se aflau printre cei care ascultau cuvintele lui Hristos.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ce este autoritatea? Câte tipuri de autoritate cunoaștem și ce atitudine trebuie să avem față de ele? Ce trebuie să facem atunci când diferite tipuri de autorități intră în conflict?
Întrebarea numărul 2. Ce fel de autoritate a demonstrat Domnul Hristos și de ce a insistat Luca atât de mult în prezentarea acestei autorități?
Întrebarea numărul 3. Unii susțin că au făcut un anumit lucru pentru că așa le-a spus Dumnezeu și ne fac să ne întrebăm: cum le vorbește Dumnezeu? La ce pericole ne expunem când invocăm autoritatea lui Dumnezeu pentru a ne justifica faptele?
Întrebarea numărul 4. Care dintre principiile predicii de pe munte anunțate de Luca se reflectă cel mai mult în viața ta? Care se reflectă cel mai puțin? Ce poți face pentru a reflecta pe toate cât mai bine?
Întrebarea numărul 5. Cum a îndepărtat Domnul Iisus diversele bariere ideologice dintre oameni? După spusele sale, cine poate face parte din familia sa? Cum poate urma biserica exemplul său?
Întrebarea numărul 6. După studierea pildei cu samaritanul milos, care crezi că este definiția dragostei?